Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มนอกชายฝั่งโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว20คนและยังสูญหายอีกกว่า280คนเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตจากสหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางภาคตะวันออกของยูเครนและองค์การนาโต้ส่งเรือ5ลำไปประจำการที่ทะเลบอลติกสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ในยูเครนนะครับในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายละเอียดเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในเกาหลีใต้มาเสนอตามด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเวียดนามที่กำลังเฟื่องฟูและรายงานสุขภาพเรื่องโปรตีนชนิดหนึ่งในลำไส้ที่นักวิจัยเชื่อว่าช่วยลดอาการอักเสบในลำไส้เล็กได้นะครับปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่อง Contact Lens อัจฉริยะของ Google จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับหน่วยกู้ภัยในเกาหลีใต้กำลังต่อสู้กับคลื่นลมแรงและกระแสน้ำนอกชายฝั่งทางภาคใต้เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้โดยสารอีกกว่า280คนที่ยังสูญหายจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มเมื่อวันพุธนะครับเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งเกาหลีใต้ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว20คนแต่คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารออกมาได้แล้ว179คนยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่ในเรือลำดังกล่าวหรือไม่นะครับโดยขณะนี้ตัวเรือทั้งลำนั้นจมอยู่ใต้น้ำเกือบหมดท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ำประมาณ12องศาเซลเซียสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการงานสาธารณะและความปลอดภัยของเกาหลีใต้กางเบียงกิวกล่าวในวันนี้ว่าหน่วยกู้ภัยจะใช้ปั้นจันทร์ขนาดใหญ่บนทุ่นลอยน้ำ3ทุ่นเพื่อยกเรือเฟอร์รี่ลำนี้ขึ้นมาจากน้ำภายในวันศุกร์นี้นะครับในจำนวนผู้โดยสาร475คนบนเรือนั้นเป็นนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้กรุงโซ325คนซึ่งกำลังเดินทางไปทัศนศึกษาที่รีสอร์ทบนเกาะเจจูเป็นเวลา4วันนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของเรื่องเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ร่มในเกาหลีใต้ครั้งนี้ติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยังคงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ยังสูญหายเกือบ300คนจากเหตุเรือโดยสารล่มทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรขณะที่เวลาผ่านไปมากกว่า1วันความหวังของญาติที่ยังไม่พบคนในครอบครัวก็น้อยลงประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ปักกึนเฮกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้ระหว่างการพบกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยเธอบอกว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักเรียนที่เป็นผู้โดยสารจำนวนมากซึ่งกำลังเดินทางทัศนศึกษาที่สถานที่ตากอากาศบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายของการเดินทางกัปตันเรือลีจุนซวกคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตเขาเป็นคนแรกๆที่สละเรือขอพูดพึมพำต่อนักข่าวว่าตนเสียใจและละอายอย่างที่สุดและไม่ได้พูดอะไรต่อจากนี้กัปตันลีสวมเสื้อสีเทาที่มีหมวกปิดจากด้านหลังซึ่งเขาใช้บังหน้าของตนเมื่อถูกนักข่าวล้อมรอบนะครับพ่อของเด็กมัธยมที่ยังไม่ทราบชะตากรรมของลูกคนหนึ่งบอกว่าตนผิดหวังกับความพยายามช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุครั้งนี
้เข
าบอกว่าเจ้าหน้าที่แทบเข้าไม่ถึงเรือที่ล่มอยู่เพราะทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่านักประดาน้ำ500คนกำลังทำหน้าที่ค้นหาผู้รอดชีวิตทางด้านในและบริเวณรอบๆเรือที่จมอยู่แต่กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและสภาพขุ่นใต้ทะเลทำให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ได้ไม่ง่ายนะครับเหตุที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจที่สำคัญเห็นจะเป็นวิธีการให้ข่าวและข้อมูลที่ผู้รอดชีวิตบางคนบอกว่าเจ้าหน้าที่เรือห้ามผู้โดยสารเคลื่อนไหวขณะที่เรือเริ่มจมไม่นานหลังจากที่เรือค่อยๆจมลงทางการเกาหลีใต้ประกาศว่า สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้เกือบหมดทุกคนรวมถึงนักเรียนทั้งหมดแต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เปลี่ยนตัวเลขนะครับโดยบอกว่ามีผู้โดยสารนับร้อยคนที่ยังสูญหายอยู่จังเคียงมีคุณแม่คนหนึ่งของนักเรียนที่ประสบเหตุบอกว่าหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเมื่อได้ข่าวเรือล่มผู้รอดชีวิตหลายคนตัดสินใจในวินาทีแรกๆที่เรือจมกระโดดลงน้ำซึ่งต่อมาพวกเขาถูกนำขึ้นฝั่งโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นมาใกล้ๆส่วนหนึ่งของผู้รอดชีวิตก็ได้รับความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่โรยเชือกให้พวกเขาหนีออกมาทางหน้าต่างและระเบียงเรือ คุณคิมแตจังบอกว่าเขาประคองตัวขึ้นมาโดยเกาะราวบันไดและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยทางเฮลิคอปเตอร์ขณะที่น้ำค่อยๆทะลักเข้ามาเรื่อยๆขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการจมของเรือขนาด 6,300 ตันลำนี้แต่ผู้โดยสารบอกว่าได้ยินเสียงดังก่อนเรือล่มหลายคนจึงเดาว่าเรืออาจจะชนหินหรือกระทบกับพื้นทะเลอย่างไรก็ตามกัปตันเรือบอกกับสื่อว่าเรือนั้นไม่ได้ชนกับสิ่งกีดขวางใดๆเขาบอกว่าอยู่ๆเรือก็จมลงนะครับกัปตันลีที่ทำหน้าที่ในวันที่เรือล่มมาแทนกัปตันอีกผู้หนึ่งที่ลาพักร้อนสำหรับผู้สูญหายที่เป็นชาวต่างชาติมี2คนเป็นชาวจีนและ1คนจากรัสเซียและมีชาวฟิลิปปินส์2คนแต่สื่อยอนฮับของเกาหลีใต้บอกว่าทั้งคู่ได้รับความช่วยเหลือแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นความคืบหน้านะครับและรายละเอียดของเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในเกาหลีใต้นะครับจากเกาหลีใต้เราขยับขึ้นมาที่ยูเครนครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตจาก4ฝ่ายได้แก่สหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่จะนำมาใช้เพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางภาคตะวันออกของยูเครนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่นครเจนีวาในวันพฤหัสบดีว่ามาตรการที่ว่านั้นรวมถึงการปลดอาวุธของกลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียซึ่งยึดอาคารหลายแห่งในหลายเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนไว้ในขณะนี้แล้วให้คืนอาคารเหล่านั้นให้แก่เจ้าของที่ถูกต้องนะครับแถลงการร่วมของ4ประเทศยังระบุด้วยว่าจะนิรโทษกรรมให้กับผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียหากยินยอมวางอาวุธและออกจากอาคารที่ยึดครองเอาไว้อย่างสงบยกเว้นคนที่มีความผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนหวังว่ารัสเซียจะเคารพต่อข้อตกลงที่เพิ่งจัดทำขึ้นนี้แม้ว่าที่ผ่านมานั้นท่าทีหลายอย่างแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ารัสเซียจะทำเช่นนั้นซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐก็ได้เตรียมเจรจากับพันธมิตรในยุโรปเพื่อใช้มาตรการลงโทษชุดต่อไปแล้วหากรัสเซียไม่ปฏิบัติตามอย่างไรก็ดีข้อตกลงความยาว7ย่อหน้าฉบับนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่ารัสเซียต้องถอนทหาร 40,000 คนออกจากบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนและยังไม่ได้พูดถึงการที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียให้อยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วด้วยอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวกับประชาชนรัสเซียระหว่างการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งในรัสเซียเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าในที่สุดแล้วรัสเซียจะไม่จำเป็นต้องส่งทหารเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งตนหวังไว้เช่นนั้นนะครับขณะเดียวกันก็ได้กล่าวโทษรัฐบาลยูเครนด้วยว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความไม่สงบทางภาคตะวันออกของยูเครนชูช
ตเตฟซูนิตนาวอสโตกิยูเครนนิกากิครัสซีสกิคปอดราซิเลเนียนิตนิสปิซ
ารัฐนาธิบดีปูตินกล่าวว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่ว่าเวลานี้มีทหารรัสเซียเคลื่อนไหวอยู่ในยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียยังไม่ได้ส่งทหารหรือกองกำลังพิเศษใดๆเข้าไปในยูเครนนะครับส่วนผู้ที่ประท้วงอยู่นั้นเป็นประชาชนท้องถิ่นของยูเครนเองนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าการที่ยูเครนใช้กำลังทหารปราบปรามผู้ที่สนับสนุนรัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงครับและในรายการนี้นายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐผู้เปิดเผยโครงการลับของ NSA เรื่องการลักลอบเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ของประชาชนอเมริกันและกำลังลี้ภัยอยู่ในรัสเซียนั้นได้ถามคำถามประธานาธิบดีปูตินผ่านทางวิดีโอที่ส่งเข้ามาในรายการนะครับว่า รัฐบาลรัสเซียได้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของประชาชนรัสเซียบ้างหรือไม่ซึ่งทางประธานาธิบดีปูตินก็ได้ตอบว่ารัฐบาลมอสโกลอบฟังโทรศัพท์โดยมีเป้าหมายปราบปรามอาชญากรรมและมิได้กระทำอย่างมากมายใหญ่โตเหมือนกับของรัฐบาลสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับมีรายงานว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้ส่งเรือ5ลำไปประจำการที่ทะเลบอลติกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ในยุโรปตะวันออกสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในยูเครนผู้บัญชาการทางทะเลของนาโต้กล่าวว่าเรือที่ส่งไปนั้นเป็นเรือกวาดทุ่นระเบิด4ลำและเรือสนับสนุนอีก1ลำซึ่งส่งมาจากนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เบลเจียมและเอสโตเนียผู้บัญชาการนาโต้ยังยืนยันด้วยว่าการเพิ่มกำลังของกองทัพเรือครั้งนี้มิได้ต้องการทำให้สถานการณ์ในยูเครนนั้นตึงเครียดยิ่งไปกว่านี้นะครับแต่เป็นการแสดงความพร้อมทางทหารของนาโต้และบอกด้วยว่านาโต้นั้นมิได้ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องทางทหารในยูเครนซึ่งมิได้เป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 บ้างนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ว่าเรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกล Bluefin 21ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ค้นหาเครื่องบินโดยสารที่สูญหายไปนั้นจะสิ้นสุดภารกิจในเวลา1สัปดาห์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถค้นพบชิ้นส่วนใดๆที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปได้เลยนะครับคณะผู้ค้นหาเที่ยวบินดังกล่าวเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเรือ Bluefin 21เพิ่งเสร็จการค้นหาแบบเต็มเวลา16ชั่วโมงเป็นครั้งแรกหลังจาก2ครั้งก่อนหน้านั้นต้องยุติไปก่อนเวลาเพราะปัญหาทางเทคนิคนะครับจนถึงขณะนี้เรือดำน้ำ Bluefin 21สามารถทำการค้นหาไปแล้วเป็นพื้นที่90ตารางกิโลเมตรจากทั้งหมด600ตารางกิโลเมตรที่ต้องการสำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจต้องใช้เวลาทั้งหมดราว2เดือนกว่าที่จะสำรวจพื้นที่ดังกล่าวได้หมดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิโอเวย์ภาคภาษาไทยครับต่อไปเป็นรายงานด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับค่าตัวแรงงานจีนแพงขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจจีนก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันผู้ผลิตเสื้อผ้าระดับโลกกำลังมองหาแหล่งผลิตที่ต้องมีลักษณะสำคัญ2ประการคือค่าแรงต่ำและการเมืองมีเสถียรภาพมั่นคงเวียดนามมีทั้ง2 อย่างและบรรดาผู้ผลิตกำลังหลั่งไหลเข้าไปลงทุนที่นั่นนะครับเรียนฮะแวงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโฮจิมินห์ซิตี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
ค่ะในงานไซงอนเท็กซ์ซึ่งเป็นนิทรรศการเสื้อผ้าและสิ่งทอในโฮจิมินห์ซิตี้เมื่อเร็วๆนี้มีผู้ผลิตเสื้อผ้าจากต่างประเทศไปร่วมงานนับพันๆคนนะคะเวียดนามมีจุดขายที่ดีหลายอย่างเพราะนอกจากจะอยู่ในภูมิลำเนาที่สะดวกแล้วสถานภาพทางการเมืองยังมั่นคงและค่าใช้จ่ายต่ำซึ่งบอร์ฮาเทรเวอร์คาสโนวาผู้จัดการจีโนโลจีจากสเปนซึ่งนำเทคโนโลยีการใช้แสงเลเซอร์ในการผลิตกางเกงยีนเห็นด้วยและบอกว่าเวียดนามกำลังกลายมาเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญสำหรับแบรนด์เนมสำคัญสำคัญในอเมริกาและยุโรปนะคะและในฐานะเป็นประเทศหนึ่งใน12ประเทศที่กำลังเจรจาทำความตกลงใน Trans-Pacific Partnership หรือ TPPเวียดนามยังได้ประโยชน์จากภาษีนำเข้าที่จะลดลงสำหรับสิ่งทอและเสื้อผ้าซึ่งเวลานี้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศเหวียนทีกัมตูผู้จัดการใหญ่ของบริษัททักอานแวงซึ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตจากเยอรมนีตุรกีสหรัฐและประเทศอื่นๆกล่าวว่า TPP ช่วยให้ยอดขายของบริษัทของเธอเพิ่มขึ้น 50% ในปีที่แล้วตัวเลขของสำนักงานสถิติของเวียดนามแสดงให้เห็นนะคะว่าในไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสิ่งทอของเวียดนามเพิ่มขึ้น 20% แต่เวียดนามก็ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าที่สำคัญที่สุดก็คือเวียดนามยังต้องซื้อวัสดุใช้ในการผลิตจากต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามกล่าวต่อผู้เข้าชมงานนิทรรศการว่าเวียดนามจะต้องกำหนดเป้าหมายการผลิตผ้าขึ้นเองขณะเดียวกันเป้าหมายที่ว่านี้บ่งชี้ด้วยว่าจะต้องมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพการบริหารแรงงานและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการปรับปรุงซัพพลายเชน ของสิ่งทอและเสื้อผ้าให้ได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยนะคะเวียดนามถูกจัดไว้ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำในปีคศ2010และยังต้องพึ่งพาอาศัยแรงงานค่าจ้างต่ำผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นไว้นะคะว่าถ้าเวียดนามจะเลื่อนขั้นในเรื่องระดับรายได้ขึ้นมาให้ได้เวียดนามจะต้องหาวิธีจัดมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกของตนให้ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเกี่ยวกับเวียดนามเช่นกันนะครับเวียดนามประกาศว่าจะถอนกรุงฮานอยออกจากการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ปีคศ2019เนื่องจากปัญหาด้านการเงินนายกรัฐมนตรีเหงียนตันซุงประกาศความตั้งใจดังกล่าวทางเว็บไซต์ของรัฐบาลเวียดนามโดยบอกว่าปัจจุบันเวียดนามมีงบประมาณจำกัดและต้องใช้ในภารกิจที่จำเป็นกว่าการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ด้านนักวิจารณ์หลายคนบอกนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์นั้นแพงเกินไปโดยเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลเวียดนามประเมินค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ที่150ล้านดอลลาร์แต่หลายคนบอกนะครับว่าจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายนั้นมากกว่านั้นครับกรุงฮานอยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ปีคศ2019เมื่อ2ปีก่อนโดยชนะเมืองสุราบายาของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเมืองใดในประเทศใดจะได้เป็นเจ้าภาพแทนกรุงฮานอยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดาวโจนส์ลดลง16จุดปิดที่ 16,409 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 4,096 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 1,865 จุดราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,293 ดอลลาร์40เซนต์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงศ์ครับ
ข่าวแรกนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ระบุว่าการจำกัดการส่งออกสินแร่หายากและทรัพยากรอื่นๆของตนขัดต่อกฎข้อบังคับระหว่างประเทศคำตัดสินจากคณะอนุญาโตตุลาการของ WTO ในเรื่องนี้ซึ่งมีลงมาในเดือนที่แล้วกล่าวว่าการเก็บภาษีส่งออกและการกำหนดโควต้าการส่งออกรวมทั้งการจำกัดบุคคลผู้ที่จะค้าขายแร่ทังสเตนและโมลิบเดนนัมซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับสินค้าไฮเทคได้นั้นส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในการค้าโลกสหรัฐญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปร่วมกันทำคำร้องในเรื่องนี้ต่อ WTO เมื่อปีคศ2012จีนผลิต 95% ของการผลิตสินแร่หายากในโลกคำว่าสินแร่หายากหรือ Rare Earthsครอบคลุมโลหะ18ชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมและสินค้าไฮเทคเช่นสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฮบริดกังหันลมเหล็กกล้าและหลอดไฟฟ้าใช้พลังงานต่ำนะคะคาดกันว่าจีนเป็นแหล่งสำรองโลหะเหล่านี้ราวๆ 23% ของปริมาณที่เข้าใจว่ามีอยู่ในโลกและจีนให้เหตุผลว่าที่นำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้ในปีคศ2011ก็เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้และลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่แต่ฝ่ายโจทย์กล่าวหาว่าจีนต้องการจำกัดการส่งออกเพื่อผลักดันให้ราคาสูงขึ้นในขณะที่ผู้ผลิตสินค้าไฮเทคของจีนได้เปรียบคู่แข่งต่างประเทศเพราะซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกกว่าค่ะและเพิ่งจะมีรายงานข่าวเรื่องเงินชดเชยผู้บริหารยาฮูที่ถูกไล่ออกเมื่อเดือนมกราคมออกมาให้เป็นที่ทราบนะคะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่านายเอนริเก้เดอคาสโตรได้รับเงินและค่าชดเชยที่ใช้ราคาหุ้นของยาฮูเป็นฐานการคำนวณรวมแล้วประมาณ58ล้านดอลลาร์สำหรับการทำงานให้ยาฮูเป็นเวลา15เดือนถ้าคิดเป็นค่าจ้างรายวันตกวันละ 244,000 ดอลลาร์รวมทั้งวันสุดสัปดาห์ด้วยนะคะก่อนจะมา Yahoo ดีแคสโตรประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายของ Google และ Marissa Mayer ซึ่งเคยอยู่ Google มาก่อนจะรับตำแหน่งผู้บริหาร Yahoo ในปัจจุบันเป็นผู้ผลักดันให้ Yahoo จ้างใน Enrique de Castro นะคะ ในขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Google ในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงเกือบ 6% สืบเนื่องมาจากรายได้จากการโฆษณาลดลงในขณะที่ Google จ้างพนักงานเพิ่มขึ้นและลงทุนมากขึ้นกับการทดลองความคิดใหม่ๆทางด้านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรายงานข่าวกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้อัตราโฆษณาของ Google ลดลงเพราะนักการตลาดไม่แน่ใจนะคะว่าโฆษณาทางอุปกรณ์มือถือซึ่งมีจอเล็กนิดเดียวจะเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้เหมือนจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาค่ะและปีหน้านี้เจ้าของโทรศัพท์มือถืออาจหายใจโล่งอกไปตามๆกันถ้าเกิดโทรศัพท์หายหรือถูกขโมยนะคะผู้ผลิตและผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่5บริษัทคือ Apple, Google, Samsung, Microsoft, Motorola และ Nokia ร่วมลงนามในข้อตกลงที่จะติดตั้ง Kill Switch ในสมาร์ทโฟนทุกเครื่องที่ผลิตเพื่อขายในสหรัฐหลังเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.2015เป็นต้นไป Kill Switch นี้คือระบบที่จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ที่หายหรือถูกขโมยไปและถ้าผู้ที่ขโมยไปไม่มีพาสเวิร์ดที่ถูกต้องก็จะใช้เครื่องนั้นไม่ได้ด้วยเจ้าของสมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปนำข้อมูลที่ลบไปนั้นกลับคืนมาได้ถ้าได้โทรศัพท์คืนมานะคะรายงานข่าวกล่าวไว้ด้วยว่าจะไม่มีค่าติดตั้ง Kill Switch ที่ว่านี้ค่ะและบริษัท Ford Motor ฉลองวันครบรอบ50ปีของรถยนต์ Mustang รถสัญลักษณ์ของ Fordด้วยการจัดงานเปิดตัวรถ Mustang รุ่นปี2015เหมือนอย่างที่ทำครั้งแรกเมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อ Ford โชว์รถ Mustang ที่ผลิตขึ้นมาเป็นรุ่นแรกในปีค.ศ. 1964บนดาดฟ้าชั้นที่86ของอาคาร Empire State ในนครนิวยอร์กซึ่งในปีนั้นนครนิวยอร์กเป็นเจ้าภาพจัดงาน World's Fair ด้วยนะคะ Ford ขายรถ Mustang ได้ 500,000 คันในปีนั้นและรถคันนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันในยุคสมัยคริสต์ศตวรรษ1960รถ Ford Mustang เป็นรถคันแรกยี่ห้อเดียวที่ได้ขึ้นไปโชว์ตัวบนดาดฟ้าของอาคาร Empire State ด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และนักวิจัยแคนาดาค้นพบนะครับว่ามีโปรตีนชนิดหนึ่งในลำไส้ของคนเราที่อาจจะช่วยบำบัดโรคแพ้กลูเตนได้นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าโปรตีนเอลาฟินนั้นสามารถควบคุมเอนไซม์ชนิดหนึ่งในลำไส้เล็กให้ทำงานได้ตามปกติและยังช่วยลดการอักเสบในลำไส้เล็กได้อีกด้วยเจสกาเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคน1ใน100คนที่ป่วยด้วยโรคซีลีแอคค่ะซึ่งเป็นอาการอักเสบในลำไส้เล็กเนื่องจากไม่สามารถย่อยโปรตีนที่เรียกว่ากลูเตนได้กลูเตนเป็นโปรตีนที่ย่อยยากนะคะและพบได้ในธัญพืชประเภทข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวไรน์และซีเรียลเกือบทุกชนิดค่ะโรคภูมิแพ้อาหารนี้นะคะทำให้เกิดอาการปวดท้องเป็นตะคริวที่ท้องและเกิดอาการท้องร่วงหากผู้ป่วยยังรับประทานอาหารที่มีกลูเตนเข้าไปอยู่อาการแพ้จะรุนแรงขึ้นนะคะเพราะผนังลำไส้จะเริ่มบางลงการรักษาโรคแพ้กลูเตนทำได้ยากค่ะเพราะว่ามีวิธีเดียวคือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนกลูเตนอาทิขนมปังและเส้นพาสต้าไปตลอดชีวิตเพื่อช่วยให้ลำไส้เล็กค่อยๆพักฟื้นตัวค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยในสหรัฐชี้นะคะว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีหนทางรักษาโรคซีลิแอคนี้ค่ะคุณเอเลนาเวอร์ดูนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ออนทาริโอประเทศแคนาดากล่าวนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญรู้อยู่แล้วว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบย่อยอาหารผิดปกติที่เรียกกันว่าโรคลำไส้อักเสบจะมีระดับโปรตีนเอลาฟินในลำไส้ในระดับต่ำอย่างผิดปกติค่ะ
And therefore we set to examine the levels of elephantin biopsies from patients with celiac disease and in patients
เธอกล่าวว่าทีมนักวิจัยของเธอจึงทำการตรวจวัดระดับโปรตีนเอลาฟินจากตัวอย่างเนื้อเยื่อจากลำไส้ของผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้กลูเตน และจากผู้ป่วยที่เลิกรับประทานอาหารที่มีกลูเตนแล้วนาน1ปีและจากผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคแพ้กลูเตนค่ะเธอกล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้กลูเตนหรือโรคซีลีแอคมีระดับโปรตีนเอลาฟินในลำไส้เล็กต่ำกว่าปกตินะคะในคนสุขภาพแข็งแรงโปรตีนเอลาฟินจะทำปฏิกิริยากับแอนไซม์ที่เรียกว่าทรานสกลูติมินเอส2นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการอักเสบในลำไส้เล็กอย่างที่เกิดขึ้นกับคนที่แพ้กลูเตนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ได้ร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์จากเมโยคลินิกในรัฐเมนเนโซตาได้ทำการทดลองกับหนูที่ไม่แพ้กลูเตนนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ให้หนูทดลองกินแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่มีชื่อว่า Lactococcus lactis ซึ่งนักวิจัยทำพันธุวิศวกรรมให้แบคทีเรียดังกล่าวสามารถผลิตโปรตีนเอลาฟินในลำไส้เล็กค่ะ
So when these mice were given the Lactococcus lactis with the elephin and they were challenged withgluten they did not develop these abnormalities
คุณวอร์ดูหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเมื่อหนูทดลองกินเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการทำพันธุวิศวกรรมแล้วจะสามารถสร้างโปรตีนเอลาฟินขึ้นในลำไส้เล็กค่ะหลังจากนั้นนักวิจัยได้ให้หนูทดลองกินอาหารที่มีโปรตีนกลูเตนและปรากฏว่าหนูทดลองไม่มีอาการผิดปกติใดๆในระบบย่อยอาหารไม่มีอาการท้องร่วงและไม่มีอาการอักเสบในลำไส้เล็กแต่อย่างใดค่ะคุณวัวดูนักวิจัยกล่าวปิดท้ายนะคะว่าเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ช่วยสร้างโปรตีนเอลาฟินในลำไส้ช่วยปกป้องผนังลำไส้และสามารถรับประทานได้ในรูปของอาหารเสริมก่อนการรับประทานอาหารทุกมื้อค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับกลับจากรายงานสุขภาพนะครับมาส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะหรือ Google Glass ที่ว่าล้ำสมัยแล้วคงจะยากนะครับที่จะเทียบกับความเหนือจินตนาการของ Contact Lens อัจฉริยะที่ Google เริ่มจดสิทธิบัตรผู้คิดค้นไปแล้วฟังความล้ำหน้าของเทคโนโลยีนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับในสัปดาห์นี้ Google เพิ่งให้ผู้สนใจจองแว่นตา Google หรือ Google Glass ซึ่งสามารถถ่ายภาพอ่านข้อความหรือใช้เป็นจอเล็กๆคุยกับเพื่อนและทำอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับและขณะที่ความตื่นเต้นในแว่นตา Google ยังไม่ซาลงไปสื่อสหรัฐรวมถึง LA Times บอกว่า Google ได้ยื่นขอสิทธิบัตรเป็นผู้พัฒนา Contact Lens ที่ทำหน้าที่เป็นกล้องได้รวมทั้งประมวลผลข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าผู้ใช้อย่างกับที่เราเห็นในเรื่องคนเหล็กหรือ Terminator
I'll be back She'll be backI'm back.
สิทธิบัตรนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา Contact Lens ที่ Google ประกาศไว้เมื่อต้นปีสิทธิบัตรดังกล่าวซึ่งมีสื่อ Patent Bolt เป็นผู้รายงานไว้ระบุว่า Google ต้องการบรรจุเทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปไว้ใน Contact Lens โดยไม่ให้ Contact Lens หนาขึ้นเพียงนิดเดียวที่ว่าทำให้นึกถึงเรื่องคนเหล็กคงไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเพราะข้อมูลที่ Contact Lens Google สามารถนำมาประมวลวิเคราะห์ได้เป็นได้ตั้งแต่แสงสีวัตถุหน้าคนและการเคลื่อนไหวด้วยและเจ้ากล้องใน Contact Lens นี้ยังปรับการมองของผู้สวมใส่ให้กว้างขึ้นได้ส่วนใครที่อยากได้มุมใกล้เวลาไปดูคอนเสิร์ตหรือกีฬาคุณก็สามารถสั่งให้ Contact Lens ซูมเข้าได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วข้อมูลที่เก็บและประมวลผลสามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยดูเหมือนว่าคนตาบอดน่าจะได้รับประโยชน์จากคอนแทคเลนส์นี้ไม่น้อยนะครับเพราะเลนส์จะรับหน้าที่จับภาพระบุวัตถุรวมทั้งเตือนอันตรายให้กับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็นด้วย Google ได้ยื่นขอสิทธิบัตรเมื่อปลายปีคริสตศักราช2012และในที่สุดก็ได้บรรจุสิทธิบัตรนี้ไว้ในสารบบของสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐในเดือนนี้ทั้งนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่บริษัทเทคโนโลยีจะขอสิทธิบัตรเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมากมายโดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จริงแต่ก็มีอยู่ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่มีความคิดประดิษฐ์อุปกรณ์เหนือจินตนาการจนกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของเทคโนโลยีล้ำยุคจาก Google นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America, Washington.